Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Цэнтр выбаркамы апазіцыя абвінавачваюць адно аднаго ў бяздзейнасці.
Раз нет выборов, то в чём праявляць актыўнасць? Они должны праявіць са сваёй стороны актыўнасць.
Россияне вывозят гроши на Запад праз Беларусь.
Схема явно разработана не в Беларуси, а во-вторых, ну, как бы это прямое следствие наших интеграционных объединений.
У Дельтабанку начали принимать заявы на компенсацию укладов.
2 часа простояла, пока, и то, слава богу. Ну, сказали, что в течение месяца позвонят и скажут, когда забрать.
Гэта да іншае чакае вас у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Сакратар ЦВК заклікаў апазіцыю больш актыўна рыхтавацца да выбараў. Мікалай Лазавік кажа, што чыноўнікі не бачаць аніякай падрыхтоўкі да перадвыбачай кампаніі з боку апанента ўлады. Тым часам да выбараў кіраўніка дзяржавы застаецца крыху больш за паўгода. Дымсілы пакуль так і не здолелі абраць адзінага кандыдата. Апошнім часам у прэсе пачала з'яўляцца інфармацыя, што кандыдатам ад апазіцыі упершыню за гісторыю выбарчых кампаній можа стаць жанчына. У гэтым тэксце перадусім гучыць імя прадстаўніцы кампаніі «Гавары праўду» Таццяны Караткевіч. Аднак сярод магчымых прэтэндэнтак на пасаду кандыдатаў прэзідэнта раней называліся таксама намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім і лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. Наш корэспандэнт Дзмітэр Лукашук паразмаўляў з лідарамі апазіцыйных сіл і даведаўся, хто стане альтэрнатыўным уладзе кандыдатам і ці насамрэч апазіцыйная бяздзейнасць за некалькі месяцаў перад выбарамі прэзідэнта з'яўляецца такой. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Адсутнасць адзінага кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 15-го года моцна непакоіць цэнтр выбаркам. Неяк больш актыўна трэба апазіцыі ўключацца ў падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў, скардзіцца на пасіўнасць апанента ўлады сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. А як праяўляць актыўнасць у тым, чаго няма? Абураецца ў адказ старшыня партыі левых справядлівы свет Сергей Калякін.
І заяўленне совместнай партыі, што должны зрабіць з Рэспублікі Беларусь власці, чтобы выборы былі. Самае главное там, они должны создать условия для того, чтобы считали голоса и чтобы оппозиция была допущена в избирательную комиссию. Сегодня этого в республике нет. А раз этого нет, то нет и выборов. А раз нет выборов, то в чем проявлять активность?
Тады, каже Калякін, их партия у травні проведе сход, на яким будет вырашаться формат удзелу левых у сёлетней президентской кампании. Магчымых вариантов некалькі. От игнорования выборов до подтрымки чужого кандидата ці удзел со своим кандидатом. Зато уже некалькі месяцев обяцают у хуткім часе вызначиться и назвать имя одиного ад 4 структур народнага референдуму. Паспрабаваў гэта зрабіць і намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў падчас размовы з Еўрарадыё 30 сакавіка. Толькі гэтым разам прымаць цьмяныя абяцанкі мы не сталі.
Абяцаю, што ў наступным месяцы, у красавіку месяцы мы гэта прозвішча гучым.
А ў выніку прызнаецца, у працы па вызначэнні адзінага кандыдата і з пачаткам самой працы ў межах падрыхтоўкі да выбараў 15 года апазіцыя спазнілася на 4 гады. Як у прынцыпе, кажа, і да выбараў 2010 года і на ранейшых. Традыцыі наша ўсё. Апошнімі днямі ў соцсетках актыўна абмяркоўваецца магчымасць вылучэння кандыдатам на выбары жанчыны. Вядома, што ў спісе патэнцыйных кандыдатаў аднароднага рэферэндуму іх 2 – Алена Анісім і Таццяна Караткевіч. А інтэрнэт-аналітыкі выказваюцца за Таццяну. Сама яна за такі давер дзякуе, але сцвярджае, што віншаваць яе зарана. Рашэнне яшчэ не прынятае. Праўда, з тым, што ніякай перадвыбарнай актыўнасці ў апазіцыі няма, не згодная.
У нас ёсць уже 100 тысяч галасоў, у нас ёсць уже дыскусія распачатая ўнутры грамадства і сярод улады, і сярод дэпутатаў парламента.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін у якасці доказу актыўнасці апазіцыі прыводзіць 2 факты. Падрыхтавалі сумесную заяву ад партый да беларускай улады па дэмакратызацыі выбараў і вызначылі свайго кандыдата Анатолія Лябецьку. А цяпер чакаюць, каб вызначыўся са сваім кандыдатам народны рэферэндум, каб працягнуць актыўнасць.
Калі выскаліцца народны рэферэндум, вылучыць гэтага адзінага кандыдата ад сабе, то мы гатовы правесці перамовы і зняць сваю кандыдатуру, калі там будзе кандыдатура, скажам, такая больш аўтарытэтная.
Калі меркаваць па словах суразмоўцаў Еўрарадыё, то апазіцыя не спіць у шапку, а нават дэманструе прыкметы жыцця. Праўда, як слушна заўважае той жа Лазавік, гэтыя прыкметы чамусьці не асабліва заўважныя з вокнаў цэнтра выбаркама. А што тады казаць пра звычайных выбаршчыкаў? Дзмітэр Лукашук, Еўрарадыё.
А мы тем часом вирішили запитати мінаков на вулиці, кого з кандидатів з минулих президентських виборів вони пам'ятають.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Чи пам'ятаєте ви кандидатів на минулих президентських виборах?
Александр Григорьевич Лукашенко, Козулин. Ну, это два таких основных. Давно ж было, уже и не помню.
Только Лукашенко.
Нет, даже не голосую.
Нет, я никакой политикой не интересуюсь.
И что, не ходили на выборы?
Нет.
Нет.
Ну, честно, не помню, уже давно было как-то.
Чи пам'ятаєте ви, хто був кандидатом у президенти на минулих президентських виборах?
Ні.
Не сушиться за гадом?
Я просто не пам'ятаю, коли це вже були.
На прошлих виборах у нас, в країні?
Ну,
взагалі, це був у нас Шушкевич коли-то президентом. Ну і, може бути, Позняк.
Це були ваші слова.
Білоруси, як бачите, не особливо пам'ятають минулих кандидатів, але у опозиційних партій ще є час, щоб зробити цьолітню виборчу кампанію більш запам'ятальною. Доволі гучна президентська кампанія тепер відбувається у Польщі, де вибори призначені на 10 травня. Польський ЦВК офіційно зареєстрував 11 кандидатів на посаду керівника держави. Поводлі соціологічних опитанняв, головним претендентом на посаду президента з'являється діючий керівник Польщі Броніслав Комаровський, якого підтримує 46% поляків. На другому місці іде Анджей Дуда, представник опозиційної партії «Право і справедливість», голоси за якого розлічують віддати каля 30% виборщиків. Остатні кандидати поводля питання набирають не більш за 5% голосів. Вертаємося в студію Єврорадіо і переходимо від виборів президентських до виборів місцевих. Партія Саркозі і його союзники виграли місцеві вибори у Франції. Вони отримали більшість у 66 департаментах. Партія діючого президента Франсуа Оланда тільки у 34. Тим часом, не глядячи на поспіх партії Саркозі, многие політологи звертають увагу на популярність ультраправої партії Національний фронт Марін Ле Пен. За її голосував кожен четвертий виборщик. Подробязні про виніки місцевих виборів у Франції доведаемся с нашего Еврофокуса.
Коаліція консерваторів на чолі з партії былого президента Франції Ніколя Саркозі «Союз за народний рух» отримали рашучу перемогу на місцевих виборах. Консерватори отримали більшість у генеральних советах – 66 департаментів со 101. З гэтай нагоды Ніколя Саркозі заявив:
«Les Français ont massivement rejeté».
Французы у переважной большинстве отхилили политику Франсуа Оланда и его урада. Николи еще керующая партия не тратила так шмат месяцев. Николи еще действенный урад не выкликал такого недоверу и отрынивания. Николи еще политику уладов не увособляли такие провалы на всех узровнях, от урада до местовых уладов. Так были покараны хлусня и слабость.
Керуючай сацыялістычнай партыі, сённяшняга прэзідэнта краіны Франсуа Оланда і яе саюзнікам удалося перамагчы ўсяго толькі ў 34 дэпартаментах. Кіраўнік партыі, цяперашні прэм'ер Манюэль Уальс, адразу прызнаў паражэнне сацыялістаў, адзначыўшы, што гэта перамога кансерватараў стварае ў Францыі новы палітычны пейзаж. Ён таксама падкрэсліў, што ўрад працягне рэформы, накіраваныя на павышэнне канкурэнтаздольнасці краіны і ўмацаванне рынку працы. Паводле папярэдніх падлікаў, ультраправы Национальный фронт Марин Ле Пен не здолел отримать большесть ни у одним из советов, але при этом повеличил свою фракцию амаль во всех департаментах краины. Ле Пен заявила:
«Гэта гістарычны дзень для Нацыянальнага фронта. Дзякую ўсім, хто прагаласаваў за нас».
Эксперты называюць вынікі галасавання індыкатарам палітычнага настрою французаў, якія ў 2017 годзе будуць выбіраць новага прэзідэнта. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тим часом, наприкінці минулого року, французький президент Франсуа Оланд поставив рекорд антипопулярності. Рейтинг керівника країни у першиню за всю історію Франції упав до 13%. Больш за тое, поводлі опитання, тільки 1% французов лічить, що йому по силах вирішити економічні та соціальні проблеми держави. Найбільшу незадоволеність громадян викликають занадто високі податки і безпрацовує. Тим не менш, Оланд, якому до кінця президентського терміну залишається ще 2 роки, заявив, що не має наміру сходять со своей посады дотерминово.
На Еврорадио Евроновины.
Міністерство економічного розвитку і гандлю України підписало меморандум об взаємопорозумінні з фондом Western Nice Enterprise Fund і місії USAID в Україні, що дасть можливість уже у ближайший час розпочати програму технічної підтримки у поміри 30 мільйонів доларів. Про це повідомляє сайт Кабінету міністрів України. Програма продовжує допомогу для розвитку українського експорту, підтримки соціально відказного бізнесу, який буде створювати працівні місця для біженців, ветеранів, антитерористичної операції і інших малозабезпечених слоїв населення. Третій напрямок – використання сродків, повищення кваліфікації молодих українських менеджерів. Міністр Айварас Абрамавічус розповів, що гроші фонду, серед іншого, будуть використані на переорієнтацію українського експорту на інші ринки. Росія відстає Заходу на 30-50 років і використовує методи, про які західні країни вже забилися – танки, погрози, атомна зброя. Про це були президент Польщі Лех Валенса сказав у інтерв'ю газети «Виборча». НАТО має нашмат ліпший ядерний потенціал, чим був у Совєтського Союзу, однак нікому не погрожає, тому що ведає, що така епоха пройшла, тому Росія у таким випадку осуджена на пораження, лічить Лех Валенса. По словах экс-президента Польши, рано чи поздно Россия проиграет. И коли Захад будет солидарным, то в его силах поскорить этот процесс. Цитую, мы можем сгулять на этой отсталости России. Яна має великий потенціал, який потрібен як Європі, так і світу. Ми повинні допомогти Росії долучитися до західних країн, кінець цитати, підкреслив Олег Валенса. Однак, на його думку, це буде немагчима, коли Росією буде керувати Володимир Путін, а західні країни не будуть солідарні у своїх рішеннях. Австралійський департамент по питаннях міграції помилково відкрив приватні дані сусвітніх лідерів, які брали уділ у саміті G20 у Брисбені у листопаді 2014 року. Як повідомляє The Guardian, представник департамента по помилці відправив пашпортні дані, інформацію про візи і іншу персональну інформацію сусвітніх лідерів організаторам Кубка Азії по футболі. Серед політиків, чиї дані були розкриті, президент Штатів Америки Барак Обама, президент Росії Владимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель, старшиня Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, президент Індонезії Джок Відода, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Індії Нарендра Модді. Приватна інформація, яка була розголошена, включала ім'я, дату народження, посаду, громадянство, номер пашпорту, номер візи і підтип візи. Як повідомляється, супрацовник Аргкомітету Кубка Азії по футболі після отриманого листа одразу видалив його зі своєї поштової скрині і очистив течку. Служба інформації Єврорадіо.
Переходим до шарговой темы. Россияне вывозят гроши на Захад праз Беларусь. Комитет держконтроля у нашей краины каждый день отрымливает до 400 поведомлений о подозренных операциях. Таким шином, во умовах экономичного кризису громадяне России спробуют праз белорусские банки выводить свои активы у иншие краины. Махлярские схемы працуют у першую шаргу тому, что помеж Белоруссию и России няма мытные мяжи. Подробязней про то, як функционуя гэтая схема, доведаемся с репортажу Олеся Пелецкого.
Департамент фінансового моніторингу Комітету Держконтроля 29 сакавіка повідомив об росте кількості спробов незаконного переводу російських капіталів на Захад праз Білорусь. По словах чиновника КДК, щодня отримлює більш за 400 повідомлень об підозрюваних банківських операціях. Офіційний представник партнера компанії «Альпарив» у Білорусі, аналітик Вадим Іосу, розказує, що схема виводу грошей праз Білорусь доволі проста.
Російська компанія оплачує импорт из Беларуси. При этом белорусская компания указывает какой-то счет в западном банке, а продукция якобы поступает с территории Беларуси на территорию России. И как бы весь фокус в том, что у нас ни границы, ни таможенной границы нету.
Питание використання Беларуси в якості моста для выводу капитала периодично вздымается как белорусским боком, так и Центральным банком Российской Федерации. Однако перекрыть этот канал покуль никто не смог. У першаню белорусские товарно-транспортные накладные у схемах выводу грошей из России были зауважены еще в 2009 году. Два гады таму некаторыя падрабязнасці гісторыі агенцтву бізнес-навіны расказаў першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Тарас Надольны. Згодна з яго інфармацыяй, фірмы, якія нібыта павінны пастаўляць беларускі тавар у Расію за платай на заходнія рахункі, ствараюцца ў Беларусі самімі расіянамі і знікаюць адразу ж пасля пераводу грошай. То бок беларускі бок у схеме фактычна не задзейнічаны, а грошы ідуць у абыход нашай краіны. Вадзім Осуп называе такія схемы недапрацоўкамі падчас стварэння мыт Союза.
Нет, я не думаю, что это напрямую влияет на наш имидж, тем более, если речь идет, ну, именно вот о такой схеме, которую мы описываем. Ну, во-первых, эта схема явно разработана не в Беларуси, а во-вторых, ну, как бы это прямое следствие наших интеграционных объединений.
Перекананный эксперт. Цікава, што беларусы не могуць скарыстацца такой жа схемай. Адкрыць рахунак у замежным банку беларуская фірма можа толькі пасля атрымання дазволу ад нацыянальнага банка. Уся валютная выручка беларускіх кампаній, як дзяржаўных, так і прыватных, павінна прыходзіць на рахункі ў беларускіх банках. Гэта робіць выкарыстанне распрацаванай расіянамі схемы практычна немагчымым. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праблема падобных фінансавых махінацый расіян праз беларускую банкаўскую сістэму не новая. Яшчэ ў чэрвені 2013 году Цэнтрабанк Расіі абавязаў усе банкі адсочваць плацяжы ў Беларусь. Па меркаванні намесніка старшыні Цэнтральнага банку Расіі Міхаіла Сухава, сапраўднымі мэтамі такіх аперацый маглі з'яўляцца легалізацыя даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансаванне тэрарызму ды іншыя супрацьзаконныя мэты. Чарговая грашовая тэма ў нашай праграме. Дэльтабанк пачаў прымаць заявы на компенсацию укладов. Нагадаем, что у гэтым месяце Нацбанк Беларуси позбавил банк лицензии. Головными причинами стали складанный финансовый стан установы ды невыкананні ёй шэрагу лицензійных патрабаванняў. Дельтабанк гэта украинский акционерный коммерцийный банк, заснаваны у 2006 годзе. Яго актывы налічвалі больш за 3 мільярды долараў. Банк у Беларусі быў даволі популярны і выдаў шмат спажывецкіх крэдытаў. Адразу ж пасля закрыцця крызіснага банку адміністрацыя Нацбанку Беларусі заявіла, што вяртанне грошай укладчыкаў будзе ажыццяўляцца ў адпаведнасці з законам. Аднак дакладных датаў тады ніхто не назваў. Нашыя карэспандэнты Маша Калеснікава ды Міхась Іллін паразмаўлялі з брэсцкімі укладчыкамі Дельтабанка, які ўжо сёння пачаў прымаць заяўкі на вяртанне дэпазітаў. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
30 сакавіка Дельтабанк пачаў прымаць заявы на кампенсацыю укладаў. І ў 9 раніцы ля 1 на ўвесь Брэст аддзялення банка выстраілася чарга з некалькіх дзясяткаў чалавек. У надзеі вярнуць свае грошы кліенты прастойваюць у непагадзь па 2 гадзіны, хоць здаецца працэс падачы заявы досыць хуткі. Ад укладчыка патрабуецца ўсяго толькі пашпарт.
Это уже длится в течение 3 недель почти, как закрыли. Вы сначала в Минск звоните, телефона не отвечает, почта не отвечает, никто не пересылает. Теперь вот решили по месту жительства. Кто где живет, вот 2 часа простояла, пока и то, слава богу. Ну, сказали, что в течение месяца позвонят и скажут, когда забрать, подойти в это. Москва-Минск, да. В принципе, как говорится, не мы должны контролировать, а государство.
Нервуются женщины, якая чакая свои шарги каля 2 годин. Але ёсць и тыя, кто не первый год звертался в Дельтабанк и был задоволен таким супрацовництвом, дякуючи нормальному проценту.
Ну, я не один год уже с ним работаю. В принципе, меня всегда все устраивало. В общем-то, процент нормальный был, поэтому. Ну, сумму я не скажу, конечно, но прилично. Меня она устраивала. Обещают вернуть и процент до закрытия тоже.
Каже Сергей Исаакович. Подобная ситуация с чергами назирается с ранку 30 соковика и у інших областных центрах, поведомляют клиенты банка на интернет-форумах. Правда, позднее ён спадает и у отделениях становится пусто. На шорце 11 у Минску обед для филиала Дельтабанка ажиотажу няма, да и внутри так само. У зале всего 2 клиенты – молодый мужчина и пенсионерка. По словам женщины, она заховывала на депозите невеликую сумму. Что зробить с ее, коли отрымая, поколь не ведая. Доверять банкам после этой истории она не перестае. Мауляв, розное бывае. Подать заяву на вертание грошей можно у 23 отделениях Дельтабанка. Заявы принимаются от физичных особов, які открывали уклады особисто. Так само отрымать компенсацию можно у агентства по гарантованной компенсации банковских укладов, Для гэтага трэба мець дакументы і пашпарт. Телефон агенцтва пастаянна заняты, таму туды можна звярнуцца праз электронную пошту. Вось што гаворыць нам у агенцтве.
Сегодня отозвана лицензия. Сегодня будет сформирован реестр, и все проценты, которые вам были положены до сегодняшнего дня, попадут в этот реестр, и вы их получите. С сегодняшнего дня проценты начисляться не будут. Все остальные деньги вы получите в полном объеме в валюте того вклада, то есть в белорусских рублях, либо в иностранной валюте. Остальное вкладчик имеет право обратиться в суд.
Выплата компенсации по укладах будет проводиться у 19 отделениях Банка Москва-Минск, починаючи с 14 красовика. Нагадаем, 18 сакавіка Нацбанк адклікаў ліцэнзію Дельта банка на ажыццяўленне банкаўскай дзейнасці з-за таго, што яго фінансавае становішча не дазваляе выконваць свае абавязкі перад укладчыкамі і крэдыторамі. Маша Калеснікава, Міхась Іллін, Еўрарадыё.
Варта таксама адзначыць, што сярод кліентаў банка было не толькі шмат звычайных грамадзян. Уклады ў Дэльта-банку мелі і юрыдычныя асобы. Вось у іх і павінны ўзнікнуць самыя вялікія складанасці з вяртаннем сродкаў. Справа ў тым, што калі асобам фізычным дзяржава паабяцала вярнуць страчаныя па ўкладах грошы, то юрыдычным асобам кампенсаваць страты ніхто не збіраецца. І пытанні па вяртанні ім сродкаў ніхто пакуль не падымае.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная зборная Беларусі 30 сакавіка правяла таварыскі матч з камандай Габона. Паядынак, які прайшоў у турэцкім Беліку, скончыўся ў нічыю 0-0. Зборная Беларусі спрабавала вырваць перамогу ў матчы з больш рэйтынгавым сапернікам, аднак не ўдалося. Нагадаю, 27 сакавіка пад кіраўніцтвам новага галоўнага трэнера Александра Хацкевіча зборная Беларусі атрымала гасцявую перамогу 2-1 над Македоніяй у матчы адбору на Еўра-2016. Наступны адборачны матч беларусы правядуць 14 чэрвеня дома са зборнай Іспаніі. Вікторія Азаренко саступіла італьянцы Флавіі Пінетті ў 1/16 фіналу турніру ў амерыканскім Майамі 6-7, 6-7. У выніку беларуска пакідае турнір. Перад гэтым яна абыграла іспанку Сільвію Солер-Эспінозу і Алену Янкавіч з Сербіі. Раней Азаренко двойчы выйгравала турнір у Майамі ў 2009 і 2011 годах. Віталь Гуркоў перамог на чэмпіянаце краіны па муай-тай, які завяршыўся ў Мінску 29 сакавіка. На фінальны бой супраць яго сапернік не выйшаў з-за траўмы. На чэмпіянат з'ехаліся амаль усе лідары нацыянальнай каманды, шматразовыя чэмпіёны Еўропы і свету. Гэта Дмітрый Варац, Андрэй Кулебін, Дзяніс Ганчаронак. Не выйшаў на рынг толькі Дмітрый Валент, які перад самым чэмпіянатам вярнуўся з сусветнай універсіяды. У вагавой катэгорыі да 91 кілаграма ў фінале павінны былі сустрэцца два браты: Дзяніс Ганчаронак і Пятро Раманкевіч. Малодший не стаў біцца са старэйшым. Чэмпіёнам краіны ў гэтай вагавой катэгорыі стаў заслужаны майстар спорту Ганчаронак. Беларускі паўабаронца футбольнага клуба «Завіша» з Быдгашчы Іван Маеўскі намінаваны на званне лепшага футбаліста сакавіка ў чэмпіянаце Польшчы. Найлепшага гульца месяца выберуць капітаны 16 клубаў чэмпіянату суседняй краіны, а 17-й голас застанецца за інтэрнэт-карыстальнікамі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Мартін Гор паказаў відэа на першую песню са свайго сольнага альбому. Аудзі Осборн адмініў уласны фестываль. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю ў ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Музычны портал «Тузін.ФМ» разам з дабрачынным фондам «Вяртанне» ладзіць новы сезон конкурсу «Заспявай 2.0» з прызавым фондам у 1000 еўра. Узяць удзел у конкурсе могуць творцы ўзростам ад 15 да 27 гадоў. Узроставы цэнз мусіць улічваць і гурты, якія вырашаць паспрабаваць сябе. Для ўдзелу жадаючыя могуць выбраць адну з намінацый. Першая з іх – кавер. Трэба зрабіць сваю версію вядомай беларускамоўнай песні. Арганізатары раяць патэнцыйным удзельнікам пры выбары твору карыстацца такімі крытэрамі, як арыгінальнасць музычнага твора, яго папулярнасць, значнасць для жанру і гэтак далей. Будзе таксама вітацца імкненне пераспяваць па-беларуску вядомы беларускі твор, першапачаткова напісаны на рускай, англійскай ды іншых мовах. Другая номінацыя спяваная паэзія. Удзельнікам трэба выбраць верш на беларускай мове, які быў надрукаваны ў літаратурных выданнях, пакласці яго на музыку і выканаць ва ўласнай манеры. Арганізатары конкурсу ставяць перад сабой мэту, каб праз асэнсаванне зробленага ранейшымі пакаленнямі беларускіх музыкаў, паэтаў і кампазітараў, новае пакаленне прыйшло да стварэння сваіх годных і яркіх твораў, якія могуць заняць праз нейкі час сваё пачэснае месца ў будучым рэйтынгу найлепшых беларускіх песень 21-го стагоддзя. Мартін Гор выпусціў відэа на «Європа Хімн» – першы трэк са свайго новага сольніка. У маляваным кліпе, зробленым на манер гульні «Гітар Хіроў», у прасторы плывуць тумблеры, драты і каляровыя індикатары. Аўтары відэа – студыя анімацыі MIE, якая рабіла відэа для Джорджа Майкла, Фэтліс і Джоуі Бэдэса, а таксама маляваныя рэкламныя ролікі і застаўкі для BBC і футбольнай асацыяцыі Англіі. «Європа Хімн» – адзін з 16 трэкаў з альбома «Мартін Гор», які будзе выпушчаны 27 красавіка. Цалкам інструментальная пласінка задумывалася Горам як вельмі кінематаграфічная і навукова-фантастычная. Озі Осборн быў вымушаны адмяніць свой уласны фестываль для таго, каб прайсці аперацыю. Мерапрыемства «Озфіеста» павінна было адбыцца ў мексіканскім горадзе Рыв'ера-Мая ў Хард-Рок-Хатэль 27 траўня. «Роллінг Стоунс» паведамляе, што фронтмену «Блэк Сабат» патрабуецца хірургічнае ўмяшальніцтва і аднаўленне цягам 4 тыдняў, таму фэст і не адбудзецца. У сваёй заяве арганізатары «Озфіеста» сказалі: «Як вытакі мы былі рады даведацца, што адбудзецца такое мерапрыемства. Тым не менш, аперацыя Озі запланавана на канец траўня пасля заканчэння яго паўднёва-амерыканскага турне. Яму спатрэбіцца па меншай меры 4 тыдні для аднаўлення. Мы вельмі расчараваныя тым, што нам трэба адмяніць фестываль». Нагадаем, што апошні сольны альбом Осборна «Scream» выйшаў у 2010 годзе. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё». 1 красавіка ў мінскім рэпабліку выступіць грузінскі гурт «Кзаврэбі». На сённяшні дзень гурт можна назваць адным з самых папулярных у Грузіі. Іх музычны стыль – гэта спалучэнне традыцыйных грузінскіх спеваў і сучаснага гучання нацыянальных інструментаў, напрыклад, пандуры. На разагрэве ў гуртам «Кзаврэбі» выступіць мінская каманда «Наві». Не прапусціце! 10 красавіка ў рэпабліку Нейра Дзюбель прэзентуе свой новы альбом «На Марс». Кружэлка запісаная ў лепшых традыцыях творчасці гурта, а менавіта гэта напор, энергетыка і шчырасць. Вялікі канцэрт адыграецца ў двух аддзяленнях. Першы – гэта сама прэзентацыя альбома, а другі – старыя і любімыя хіты. Дарэчы, больш падрабязна даведацца пра сам альбом можна ў інтэрв'ю з лідарам гурта Александрам Кулінковічам на нашай старонцы еўрарадыё.фм. 18 красавіка ў віцебскім клубе «Чардачок» адбудзецца вясновы фэст. Сустрэнуся запаліся вясну гурты «Сцяна», «Дзецюкі» і «Ніскіс». У мінулым годзе самому вядомому гурту Украіны «Акіану Эльзы» споўнілася 20 гадоў. З гэтай нагоды музыкі зладзілі вялікі юбілейны тур па гарадах Украіны, Еўропы і Амерыкі. Не забыліся і на Беларусь. У лістападзе тады адгрымеў супераншлагавы канцэрт у Мінск-арэне. У красавіку музыкі зноў прыязджаюць у нашу краіну і запрашаюць на серыю грандыёзных канцэртаў «Акіан Эльзы» «Усе буде добре». Дык вось, у лядовых палацах 26 красавіка «Гомель», 27 красавіка «Віцебск» і 29 красавіка «Гродна», 30 красавіка «Брест». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы еўрарадыё.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
Еўразум!